Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы панядзелка 19 кастрычніка.
СІЗА КДБ выйшаў паліттэхнолаг Віталь Шкляраў. Падхатні арышт.
Дэфолт – права ставіць крыж на правах чалавека. Меркаванне эксперта.
14,5 тысяч фактаў затрымання. І гэта, канешне, ну, надзвычайная сітуацыя для нашай краіны.
У Мінску судзілі журналістаў. Прысуды 13-15 сутак арышту.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
СІЗА адпушчаны паліттэхнолаг Віталь Шкляраў. Пра гэта распавёў яго адвакат Антон Гашынскі. Мера стрымання Шклярову змененая з утрымання пад вартай на хатні арышт. Ён выпушчаны з СІЗА пад асабістае даручальніцтва палітолага Юрія Воскресенскага, які выйшаў з СІЗА КДБ тыднем раней. Таксама 19 кастрычніка стала вядома, што пад хатні арышт пераведзеная медыатар і член прэзідыума каардынацыйнай рады Лілія Уласава. Паводле слоў таго ж Юрія Воскресенскага, Уласаву адпусцілі з СІЗА яшчэ ў пятніцу ўвечары. Воскресенскі сцвярджае, што сустрэў яе і даставіў дадому.
Уласава стала пятым удзельнікам сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у СІЗА КДБ, які выйшаў за кратаў. Да гэтага былі вызваленыя ўласна Юры Воскресенскі, айцішнік Дмітрый Рабцэвіч і адвакат Ілля Салей. У адным з інтэрв'ю, якое Воскресенскі даў дзяржканалам пасля вызвалення, ён распавёў, што яму даручана сфармаваць спіс палітвязняў, якіх павінны выпусціць СІЗА. Палітолаг актыўна падтрымаў канстытуцыйную рэформу, на якой настойвае Александр Лукашэнка, і ўключыўся ў працу над ёй.
Дарэчы, Васіль Салей, бацька і адвакат Іллі Салея, расказаў Белапан, што будзе дамагацца поўнага спынення крымінальнага пераследу сына. Абарона лічыць, што ў дзеяннях Салея-малодшага адсутнічае склад якога-небудзь злачынства.
Паводле яго слоў, Іллі ўсталявалі абмежаванні ў адпаведнасці з крымінальным кодэксам. Па месцы рэгістрацыі яго перыядычна наведвае міліцыя для кантролю за выкананнем рэжыму хатняга арышту.
Нагадаем, Шкляраў быў затрыманы ў канцы ліпеня 2020 года. Верагодна, яго падазравалі ў садзейнічанні Сергею Ціханоўскаму. Шкляраў гэта адмаўляў і праз адваката казаў аб тым, што яго затрыманне незаконнае, а тое, у чым яго падазраюць, не паддаецца ніякай крытыцы. Ілля Салей, адзін з адвакатаў члена прэзідыума каардынацыйнага савета Марыі Калеснікавай, яго затрымалі 9 верасня і праз 9 дзён прад'явілі абвінавачванне. Яго вінавацяць у закліках да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь.
І яшчэ важны момант. У СІЗА Шкляраў перахварэў каранавіруснай інфекцыяй. І, па словах адваката, ніякай адмысловай медыцынскай дапамогі ён не атрымаў.
Дарэчы, мне вось ўсё ж такі цікава вот, і тваё меркаванне. Атрымліваецца на дадзены момант 5 з 12 такіх галоўных, самых гучных палітвязняў вызвалены.
Слухай, ну я не магу сказаць, што самыя галоўныя і гучныя. Ну Бабарыка, напэўна, самы галоўны і будзе вызвалены апошнім.
Я меў на ўвазе, што зараз палітвязняў, прызнаных палітвязнямі, у нас ўжо больш за сотню. А гэтыя вот 12 асобаў, якія там з Лукашэнка з імі сустракаўся, якія там у СІЗА КДБ, а не дзе-небудзь там у Жодзіна ці на Акрэсціна і гэтак далей. Вось з іх 5 з 12 ўжо выйшлі. І ці разлічваць на тое, што зараз вось пад гэты шумок і пад гэтую хвалю размоў з боку Лукашэнкі, што там трэба канстытуцыйная рэформа, выпусцяць і астатніх. Таго ж самага Бабарыку ці Ціханоўскага.
Слухай, мне падаецца, што акурат Бабарыка і Ціханоўскі выйдуць у самы апошні момант. Гэта будуць апошнія людзі, якія пакінуць за сценкі гэтых турмаў модных, так? Але я не здзіўлюся, калі, напрыклад, заўтра мы даведаемся, што на волі, ну, ці пад хатнім арыштам, хаця, ну, канешне, хатні арышт нельга назваць волей, там, апынуўся адзін з уладальнікаў галерэі ў Саша Васілевіч. Так, ці, ну, вось, Эдуард Бабарыка, Максим Знак. То бок, вельмі дзіўна насамрэч паводзіць сябе ўлада. З іншага боку, правда, ўжо на гэтых выходных мы не бачылі гэтага бруталу, які быў тыдзень таму, і таму, можа быць, сапраўды яны вырашылі, што ну, нейкі дыялог, хаця б бачнасць гэтага дыялогу трэба зрабіць, і вось наче вам яшчэ і палітвязню на так званую волю.
Ну да, цяжка прадказаць логіку ўладаў, шо, давайте вось вы выйдзеце і заклічыце людзей, каб яны сыходзілі з вуліц, а далучаліся да абмеркавання канстытуцыйнай рэформы, і ў той жа час вызваляць тых, хто, ну, канешне, там людзі, асабліва апошнім часам вядомыя, але ніякім чынам не такія ўжо знакавыя ў тым сэнсе, што вот яны скажуць і да іх прыслухаюцца, калі увогуле на сёння ёсць такія людзі, да слоў якіх беларускае грамадства прыслухаецца і вось, скажу, ўсё, раз гэты сказаў, то мы ўжо на марш не пойдзем.
Ну так. Ну, пабачым, як будуць развівацца далей падзеі, але мне падаецца, што на гэтым тыдні мы яшчэ даведаемся пра якое-небудзь вызваленне, нешта мне падказвае.
Твае словы, да, у вушы, не ведаю нават каму, калі тым больш улічваць, што нема каму даводзіць з тым, што мы маем з правам у Беларусі, а права – дэфолт.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Чарговы пратэсны марш адбыўся ў Мінску ў нядзелю 18 кастрычніка. Па дадзеных праваабаронцаў і валанцёраў затрымана было каля 250 чалавек. Усяго ж ад пачатку акцыі пратэста было затрымана па звестках праваабаронцаў каля 15 тысяч чалавек.
Як сітуацыю з правамі чалавека ў краіне ацэньваюць беларускія праваабаронцы? Ці могуць яны рэальна дапамагчы затрыманым і пацярпелым ад жорсткасці сілавікоў? А таксама пра тое, чаму не было заведзена ніводнай крымінальнай справы па скаргах пацярпелых ад дзеянняў сілавікоў, разважае кіраўнік беларускага хельсінскага камітэту Алег Вулак.
Першапачаткова і дагэтуль бачым реально цалкам мирные протесты, мирные акции, которые разгоняются, которые переследуются разными силовыми структурами. И вот как раз вот этот переслед, вот эти разгоны и дальнейшие осуждения, там, сутки и штрафы, вот это все по-ранейшему отбывается, конечно, такое грубое порушение и белорусского законодательства, и международных стандартов сбоку миновито державы и силовых структур и суда. Коли мы поличим, кольки за весь час было затримано людей, то, по-перше, поличить это довольно складано, потому что у першиню в Беларуси мы бачим эти акции протесту по всей краине, і ў розных гарадах і мястэчках, і не толькі ў Мінску, але і па ўсёй краіне. І таксама, нават калі мы бярем сам Мінск, то таксама не ў адным месцы, а гэтыя акцыі распаўсюджаны, асабліва першыя дні, былі па ўсім горадзе. І затрыманні адбываліся, адпаведна, па ўсім горадзе, і таму ніякая там служба маніторингу не ў стане дакладна ацаніць гэтыя лічбы, дакладна зафіксаваць гэтыя затрыманні. Таму, перш за ўсё, працуе, канешна, інфармацыя збіраецца праз тое, што людзі самі заявляюць, вось, ну, з розных крыніцаў, але вот дакладных такіх 100-адсоткавых крыніцаў просто не існуе. Ну і таму мы, канешна, кіруемся таксама афіцыйнымі дадзенымі, которые распаўсюджвае Міністэрства ўнутраных справ. І на сённяшні момант, калі я не памыляюся, гэта ўжо каля 15, нешта там 14,5 тысяч фактаў затрымання. Вось. І, ну, гэта я нагадаю, што ну, раней вот акцыі праходзілі там максімальныя такія лічбы, гэта было 700-800 чалавек на адной акцыі, і гэта была вялікая падзея, гэта было вялікае ўзрушэнне для і беларускага, і міжнароднага грамадства і супольнасці. Зараз мы бачым таких ўжо умоўна кажучы, вот 11 снежня 10 года мы іх уже бачым вот ўжо ну пад два десяткі за гэтых два месяца. І гэта, канешне, ну, надзвычайная сітуацыя для нашай краіны. Жорсткасць сілавікоў, яна таксама надзвычайная ў гэтых падзеях. Хаця у мінулыя гады праваабаронцы адзначалі розныя факты ўжывання гвалту, катавання з боку сілавікоў, але ізноў жа іх маштаб быў несумеральна меншы. Вось, і яшчэ што важна сказаць, што ну раней аб'ектам гэтага таких дзеянняў з боку сілавікоў былі звычайна апазіцыянеры, і это не так моцна, не так уражвала грамадства, это як бы было такое крыху ў пэўным сэнсе гетта, вот абасоблены сектар грамадства, вот з ім так абыходзіліся. Астатніх это не так чапляла за жывое. А зараз людзі пабачылі, што кожны чалавек, не важна ад яго статуса, не важна нават, што ён робіць. Калі ён трапляе, калі ён выпадкова аказваецца ў гэты час, у гэтым месцы, то ён цалкам можа трапіць пад гэты міліцэйскі каток. Вось, і гэта, канешне, людзей моцна ўразіла. І, відаць, яшчэ больш ўразіла тое, што ўжо прайшло вот больш за два месяцы, і мы не бачым ні аднаго выпадку узбуджэння крымінальнай справы і ўвогуле нейкіх прынцыповых дзеянняў з боку кантралюючых органаў, праваахоўных органаў, з боку вот органаў, которые менавіта для гэтага ствараліся ва ўладзе, вось дзяржавай. І мы не бачым ніводнага выпадку, каб гэтыя супрацоўнікі сілавых структур адказвалі за свае незаконныя дзеянні. Прычым яўна незаконныя дзеянні, асабліва калі мы гаворым пра катаванні ў адносінах да тых, каго ўжо затрымалі, там увогуле няма ніякіх нават ну нацянутых нейкіх прыцягнутых за вушы тлумачэнняў, для гэтага прыдумаць немагчыма. Вось. І ні аднаго выпадку такога няма. І з аднаго боку это, канешне, дзіўна, ну, дзіўна з сваёй незаконнасцю, з другога боку мы разумеем, чаму так адбываецца. Тут тлумачэнне можа быць толькі адно, сістэма не можа сабе дазволіць здаць каго-небудзь са сваіх выканаўцаў гэтых катавальных загадаў. Таму што як толькі нехта будзе прыцягнуты, як толькі нехта правамернасць дзеянняў хоць аднаго супрацоўніка міліцыі будзе пастаўлена пад нейкую ўвагу, будзе крытыкавацца, то будзе разбірацца ўладай, то астатнія, ёсць вялікая верагоднасць, што астатнія кажуць, хвілінчку, мы тады будзем дзейнічаць у межах закона. Вось. Таму іх не здаюць. Это таксама, дарэчы, як такая ж самая практыка на працягу 15 як мінімум гадоў апошніх. Ніхто з фальсіфікатараў выбараў, нават там пры нейкіх сельсавецкіх узроўнях, ніхто ніколі не быў прыцягнуты да сур'ёзнай, да рэальнай адказнасці за вот фальсіфікацыі падчас выбару. Таму што ізноў сістэма не можа здаць хаця б мелкага стрэлачніка, як кажуць, таких парушэнняў, бо інакш уся сістэма можа перастаць выконваць такія загады. Вось, таму і кіраўнікі, то што мы чулі ад Караева, я адказваю, Лукашенко про это нередко кажа, что я за все отказываю, а кожны выканаўца адпаведна можа рабіць, абавязаны рабіць тое, што яму загадалі, і не думаць, што за это прыйдзецца адказваць. Правовыя інструменты малаэфектыўныя, але ўсё ж такі улічваючы, што маса людзей уцягнута ў гэтыя падзеі, ў гэтыя сітуацыі, і людей, которые не мають ввогуле ніякого досвіду праці, ну, контактування з супрацовниками міліції, удзелу у таких вот публичных акциях, таких формах, то все ж таки правилы поводзінаў, тым ліку і правовые правилы поводзінаў, вельмі важны. І людям это треба доносить, і люди гэтым, людзей ёсць на это вялікі попыт. Вот, тому зараз і у адвакатаў, і у праабаронцаў вось у гэтай плоскасці працы вельмі шмат. І всякія запатрабаваныя, всякія памятки, всякие методички, как поводить, вот такие правовые ликбез и правовые практики ориентованы, практика правовый ликбез, и он вельми запотребован и людям потребен. По-другое, конечно, людям вельми потребны деньги, которые показывают солидарность, как бы подтримку, что человек это робить не дарма, что человек не дарма там отрымливая всякие сутыкается с всякими складанностями, навод бьют его и из отрымания, и все такое вельми неприемное и ранее вельми страшное для людей. И оно зараз отбывается шмат с кем, вот, коли просто так взять, если навод просто кола навод не близко профессийно знакомых, а кола, с которым приходится контактоваться, не по работе, а просто в городе, просто минаки навод, да, соседи, вот, то мы бачим, что ну, фактично у кожного человека, коли он не сам попал под потрапил в эти тиски, вот, то ведая особисто нескольких людей, которые сели, только что вызвалились, о которым там мы носили, писали, ну, значная частка громадства в это утягнута, в это проблемы. Вот, и тому людям потребна информация, людям потребна солидарность, людям потребна отчувать, что они не одни, и, ну, и зараз уже я бы сказал, что настолько мы бачим вот этот процесс самоорганизации громадства, что по великим рахунку, ну, правоборонцы, как бы, таким часткам только частка этого процесса. И вельми важно, что повстало шмат инициатив, которые эту функцию выполняют и на эту потребу громадства отказывают. Вот. Но, але, конечно, важно, что вот правооборонные структуры, которые у которых уже напрацаваные механизмы, алгоритмы, система, что они одразу включились. Вот, например, коли бы там весна не робила того, что она робила долгий час, она бы не смогла так хутко одразу почать разгорнуть эту систему улику, допомоги, которая працует, которая у іншыя формы, іншыя арганізацыі, у кааліцыі, у кантакт, у пэўнай кааперацыі робяць. Вось. Таму калі б не дэфолт права, то гэтага б усяго проста не яно б не было магчымым. Вот такая сітуацыя, з которой мы бачым такія пераследы, такія деяния с боку милиции, они были просто немагчимы. Ну, были бы немагчимы и такие фальсификации выборов, на самом деле. Потому шмат чего было бы иншим, коли бы таки дефолт права был немагчим. Международная реакция, международные механизмы, международные инструменты, международная солидарность – это еще один как раз накирунок, который важный для правооборонцев, который выкористовывается правооборонцами. И этот накирунок, и эта сфера, скажем так, працуя зараз активно. И тут все ж таки уладе, конечно, гэтая реакция и гэтая дзеянні с боку международной супольности сегодня відавочна не галоўныя. Вось, не галоўныя, тому что яна вырашае першую задачу, это ну просто физично захаваць уладу. Вось, а уже пытанне санкцыяў, там ціску эканамічнага супрацоўніцтва яны будуць вырашаць, яны думаюць, што яны будуць вырашаць пазней. Гэта як бы больш задача другога другога парадку. Але они никуда не денутся, и эта проблема будет, и она есть уже, и уже так само, на вот эти два месяца, которые отбылись, которые прошли, уладам треба кировать процессом, и треба тем лику экономичные питание вырешать. Ну и так само питание, разумеете, вельми важное питание, калі ты пасварыўся з усім светам, калі ты становішся ізгоем сярод сваіх суседзяў, сярод усяго прыстойнага свету, то гэта таксама не дадае табе аўтарытэта ўнутры краіны. Гэта таксама вялікі мінус для таго, каб цябе грамадства падтрымлівала. И чиновники в администрации, в силовых структурах, там же так само шмат недурных людей, которые так само думают про свою перспективу, перспективу своих детей и этой краины. И вот такие чинники, они нияким чином авторитету керавництву сегодняшней влади не добавляют, и тому это так само такой опосредованный или фактор деяния на национальном уровне. Вот. Но так само важная международная поддержка и моральная, и разного кшталту допомоги там и с визовыми питаниями, и финансирование там разные допомоги, так само не опошнее питание. Вот. Ну и еще я бы нагадал, что у соседних краинах так само запущенные процедуры криминальные по отношению до фактов, коли их граждане потерпели от деяния белорусских силовиков. Вот. И это процедуры так званой международной универсальной юрисдикции, и яны так чи інакш так само будут отбиваться на деяниях, на лёсах, на процедурах, которые отбываются непосредственно в Украине. Потому тут сегодня держава не існуе адасоблена, и это факторы, это чинники, которые наўпрост будут працаваць. Ну и сегодня, конечно, Беларусь знову стала у фокусе международной уваги, и упершыню, я бы сказал, калі там апошнія, калі гэта раней адбывалася менавіта як рэпрэсіі, то зараз менавіта праз рэпрэсіі, менавіта як краіна, у которой вялікія праблемы з правамі чалавека, то зараз гэта не толькі пра вот гэтыя праблемы, которых стало яшчэ больш, але і пра перспектыву і пра грамадства, которое дэманструе просто ну, прыклады такога мірнага супраціву і такой вот скачок грамадзянскасці, які таксама ўражвае не толькі нас, але і міжнародную супольнасць.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Лідары страцілі ачкі ў 26-м туры чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. У Батэні шыя, у Нёмана і Шахцёра паражэнні. А вось чэмпіён краіны Брэсцкая Дынама працягвае перамагаць і яшчэ мае шанцы пазмагацца за медалі. У барысаўчан цяпер 50 ачкоў, у гродзенцаў 47, у гарнякоў 46. Арына Сабаленко захавала за сабой 12-е месца ў сусветным тэнісным рэйтынгу, а Вікторыя Азаренка 14-е. Першай ракеткай свету застаецца аўстралійка Эшлі Барці. У тэнісістаў лідыруе ў рэйтынгу серб Новак Джокавіч, і беларус Ягор Герасімаў апусціўся з 85-га на 87-е месца. Хакісты мінскага «Дынама» пацярпелі другое запар паражэння на сваёй пляцоўцы. На гэты раз ад маскоўскага «Спартака» 0-3. Галоўны трэнер «Дынамаўцаў» Крэйг Вудкрафт наракае на коронавірус, якім заразілася група хакіістаў. Наступны паядынак мінчукі правядуць 21 кастрычніка ў Маскве супраць мясцовага «Дынама». 74-гадовы грамадзянін Егіпта Ізельдін Бахадэр стаў самым узроставым футбалістам у гісторыі сусветнага футбола, паведамляе Рэйтэрс. Ён выступае за клуб 3-га дывізіёна гэтай краіны. Дагэтуль самым узроставым футбалістам быў 73-гадовы ізраільцянін Ісаак Хаік. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У панядзелак на 15 сутак адміністрацыйнага арышту быў асуджаны фатограф Белапан і Тутбай Вадзім Заміроўскі. Яго прызналі вінаватым ва ўдзеле ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве і ў непадпарадкаванні патрабаванню міліцыянера.
Журналістка онлайнера Дар'я Спявак асуджана на 13 сутак. Супрацоўніка Тутбая, журналіста Белапан Усевалада Зарубіна, суд прыгаварыў да 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Іх затрымалі падчас працы на акцыі пратэсту студэнтаў 17 кастрычніка. А затрыманы 18 кастрычніка падчас партызанскага маршу журналіст газеты «Беларусы і рынак» Арцём Маёраў атрымаў 15 сутак.
Сёлета журналісты ў Беларусі адбылі 1500 дзён адміністрацыйнага арышту. Пра гэта паведамляе прэс-служба Беларускай асацыяцыі журналістаў. Пад вартай былі 134 журналісты, ну, ўжо на сёння ўжо і больш. 40 адбывалі арышт, 8 чалавек застаюцца за кратамі і па сёння. З 9 жніўня 2020 адбыліся 284 затрыманні журналістаў. За гэты час зафіксаваныя 56 выпадкаў гвалту ў дачыненні прадстаўнікоў СМІ. Вось у такіх умовах даводзіцца працаваць. І, ну, безумоўна, усё гэта, што робіцца, вось затрымліваюць людзей у камізэльках з надпісам прэсы, з пасведчаннямі журналістаў, з рэдакцыйнымі заданнямі, з усім, чым толькі можна, і атрымліваецца, што яны нечаму там не падпарадкоўваліся, нейкім патрабаванням, нейкіх міліцыянераў, і гэтак далей, і гэтак далей. І от на дзеля чаго?
Ну, ўсё здаецца проста, каб фактаў пра тое, што ў краіне адбываецца беззаконне, менш паказвалі па розных там тэлеграмах, фэйсбуках і на розных там сайтах.
Ну, безумоўна, я тут задаваў такое тут банальнае пытанне, зразумела, для чаго гэта робіцца? Для таго, каб журналісты баяліся выходзіць на вуліцы, працаваць. Баяліся выходзіць працаваць. Але, ну, да, допустим, што яны забаяліся і не пайшлі. Вось усе масава не пайшлі. Ну, зараз-то, па вялікаму рахунку, кожны
чалавек –
гэта журналіст. У кожнага ёсць тэлефон. Гэта раней трэба было там цягаць з сабой там
камеры, вялікі здаровыя дыктафоны, вось гэтыя маранцы на касетах, праўда?
Да, а то і на бабінах. Там фотоапараты вот такія вот здаравенныя. Не, ну і зараз цягаюць, безумоўна, тыя, хто хоча звыш прафесійную атрымаць матэрыял. Але кожны чалавек са звычайным айфонам, ён ужо журналіст, ён можа гэта скідаць. Гэта ўсё адно разыдзецца. Вось сэнс.
Просто каб на дадзены момант паралізаваць працу. Каб было нязручна, каб не хацелася выходзіць, каб махнулі людзі рукой. Ну, мне пытаецца, нашыя ўлады проста ніяк не могуць зразумець і прыняць той факт, што, ну, Беларусь, яна ўжо іншая, і журналісты ў Беларусі таксама іншыя, і людзі хочуць зусім іншую інфармацыю, якую тыя самыя ўлады даць не могуць.
Ну так, і не знойдуць яны гэтую інфармацыю пэўную там на сайце Тутбая, ці на сайце Еўрарадыё, ці на сайце Белапана, таму што вот журналісты пасаджаныя на суткі.
Але знойдуць на сайце нехта.
Яны знойдуць это на сайце нехта, яны знойдуць это ў Telegram-канале там нейкім буйным. Не, яны знойдуць это ў Telegram-чаце свайго раёна. Не, яны знойдуць это ў Фейсбуку ў некага проста ў стужцы. Всё адно пабачыць.
Всё адно пабачыць, так. Але тут яшчэ ёсць такі момант, які варты таксама ўвагі вось у судзе над журналістамі. Ужо, як здаецца, Бог з імі за затрыманнямі, так? Затрымалі, ну, можна ж адпусціць, можна ж праверыць дакументы, ну, нават цягам 10 гадзін праверыць тыя дакументы, але адпусціць. Але вось як паводзяць сябе суддзі, так? Суддзі выдатна ведаюць, што людзі прыйшлі працаваць, што людзі былі у адмысловай уніформе, скажам так, яны мелі і пасведчанні, і рэдакцыйныя заданні, але суддзі бяруць і проста вось выпісваюць гэтыя здаровыя доўгія суткі. І не сорамна ж ім, праўда?
Ну, што ж, гэта некія, відаць, наступствы нашага атэізму. А вот чыталі Біблію, ведалі б па справах вашых, вам жа ж і вернецца. Так што, майце на ўвазе усе, мы не забаімся.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам сумныя, вясёлыя, кур'ёзныя і сур'ёзныя навіны.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе і не здавайцеся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.